Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсыз ба, Азаттыктын Бишкек студиясынан сиз менен Кундуз Кызылжарова амандашып жатам. 7 июндагы жергиликтүү жана эл аралык маанидеги жаңылыктардан айтып беребиз. Кыргызстанда 5 ай мурун камакка алынган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны 7 июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда башталды. Кыргызстанда 1 июлдан баштап бардык соода жайлар милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Президент Жапаров буга байланыштуу ири базар ээлери, ишкерлер менен жолугуп, ККМ электрондук коштомо кагаздарды, электрондук эсеп фактуралары боюнча жыйын өткөрдү.
Салык мыйзамындагы жаңы эрежеге ылайык, эми ККМ колдонбогон соодагер үчүн базар ээлерине дагы айып салынат.
Ал арада Ошто капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы жана жолдор башкармалыгынын орун басары кармалып үй камагына чыгарылды. Жетекчилер шаарда курулуп жаткан асфальт бетон заводко байланыштуу кармалган.
Спецтехникалар боюнча деп айтылып атат. Акча которулду, анын акчаны алып ошо башка бир туура эмес иштетили деген сөздөр болуп атат.
Андан сырткары эл аралык маанидеги баяныбыз бар. Ошондой эле биз бүгүн спорт темаларына да кеңири кайрылабыз. Алды менен Замира Кожубаевадан соңку кабарлардан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. 16 январда кармалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда башталды. Алардын адвокаттары азаттыкка билдиргендей, отурумда кылмышын кыскартуу, шектүүлөрдүн бөгөт чарасын өзгөртүү, далилдерди алдыртуу жана четтетүү тууралуу маселелер каралмакчы. Сотко судья Кылычбек Исламкулов төрагалык кылууда, отурум жабык өтүп жатат. Айт-айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медиа жана Политклиника басылмасында иштеген иликтөө менен алектенген 11 журналисттин үйүндө быйыл 16 январда таңертең милиция тинтүү жүргүзүп кармап кеткен. Эртеси 1 майрандык сотунун чечими менен бардыгы камакка алынган. Кийин 7 киши түрдүү себептер менен эркиндикке чыккан. Кыргызстан Киев уюштурган тынчтык саммитине катышпайт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Немис толкуну агенттигине берген интервьюсунда расмий Бишкек эки өлкөнүн ортосундагы кырдаалды токтотууга жан өрөй турганын билдирди. Ошондой эле батыш өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды кыйгап өтүүгө Кыргызстан Москвага жардам берүүгө кызыктар эмес экенин кошумчалады.
С самого начала глава нашего государства объявил о том, что
Кыргызстандын президенти башында эле биз Орусияга да, Украинага да бирдей эле мамиле кыларыбызды айткан. Эки өлкө тең бизге жакын өлкөлөр жана Кыргызстанда орустар да, украиндер да жашайт, деди ал. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 майда Харьков шаарында борбор азиялык журналисттер үчүн уюштурулган брифингде борбор Азия мамлекеттеринин лидерлерин тынчтык саммитте көргөзүү келерин айткан. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Киев уюштурган саммитке катышар катышпасын чече электигин билдирди. Кемеровода эки трамвайдын катышуусунан бир адам каза таап, 140 ашуун адам жабыркады. Жаракат алгандардын 10 бала. 4 кишинин абалы оор экенин Орусиянын саламаттык сактоо министринин жардамчысы Алексей Кузнецов билдирди. 6 июнун таңында болгон кырсыкка трамвайлардын биринин системаларынын туура эмес иштеши себеп болгону алдын ала кабарланды. Тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, Кемерово электротранспорттук компаниясынын башчысы жана кызматкери камалганы маалым болду. Тергөөнүн версиясына караганда, алар трамвай бузук экенин билип туруп каттамга чыгарышкан. Кемерово шаарынын мэри Дмитрий Анисимовдун айтымында, калаадагы трамвайлар 40 жыл мурда чыгарылган. Кошмо Штаттар Грузиянын чет элдик агент мыйзамынын кабыл алынышына тиешеси бар ондогон жарандарына санкция салды. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлү Мэтью Миллер билдирди.
This first tranche of visa restrictions comprises members of the Georgian
Бул виза чектөөлөрүнүн биринчи бөлүгүнө Грузин кыялы партиясынын мүчөлөрү, парламент депутаттары, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана башка адамдар кирет. Грузиянын лидерлери өз аракеттерин карап көрүп, мурда эле белгиленген өз өлкөсүнүн демократиялык жана евроатлантикалык багыттарын алдыга жылдыруу кадамдарын ишилтейт деген үмүттөбүз. Эгер андай болбосо, Кошмо Штаттар кошумча чара көрүүгө даяр. Ал кошумчалагандай, чектөөлөр бир гана аткаминелерге эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө да киргизилди. Буга чейин АКШтын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Грузиядагы демократияга жарака келтирүүгө жоопкер адамдарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө америкалык виза берилбей турганын айткан эле. Грузин өкмөтү миңдеген жарандардын каршылыгына Евробиримдик менен АКШтын эскертүүсүнө карабай чет элдик агент тууралуу талаштуу мыйзамды кабыл алган. Ага парламент төрагасы Шалва Папуашвили 3 июнда кол койду. Ата-энеси өлүп кароосуз калган 3 баланы Кыргызстанга өткөрүү иштери жүрүп жатат. 29 майда Тажикстандын Канибадам районундагы Санжитзор айылынын 3 тургуну этникалык кыргыздардын киши колдуу болгонуна байланыштуу 3 жаш жетелек балдарды Кыргызстанда жашаган туугандарына өткөрүп берүү аракетин көрүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ага ылайык, ата-энесинин камкордугунан тыш калган кыргыз балдарды Кыргызстанда жашаган туугандарына өткөрүп берүү боюнча Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги коңшу өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошондой эле балдарды туугандарынын камкордугуна өткөрүп берүү боюнча Кыргызстандагы мамлекеттик органдар менен чогуу зарыл иштер жүрүп жатат. Тажикстандын Согдуй облусунун Канибадам районундагы Санжитзор кыштагында 29 майга караган түндө 2 үй бүлөдөн 6 адам киши колдуу болгону кабарланган. Ага ылайык, бир үй бүлө этносту кыргыздар, экинчиси тажик үй бүлөдөн. Москвада Украинадагы согуштун катышуучуларын түшүрүп салган кыргызстандык айдоочуга карата козголгон иш кылмыш курамынын жоктугуна байланыштуу токтотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдап, ишке байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тарабынан кылмыш иши козголгон жаранга толук консулдук укуктук жардам көрсөтүлгөнүн кошумчалады. Апта башында Орусиянын тергөө комитети Москвада Украинадагы согушка катышкан 3 кишини унаа астынан түшүрүп салган таксинин айдоочусуна каршы иш козгогону, айдоочу жек көрүүнү, касыкты козутуу, адамдардын ар намысын кемсинтүү үчүн айыпталганы кабарланган. Айдоочу кыргызстандык Айбек Латипов аттуу жаран экени ачыкталган.
Рахмат, Замира Кожубаева микрофондо болуп, 7 июндун оорчундуу жаңылыктарынан айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында да ушул жана башка кабарлар кенен жазылып жайгаштырылган. Биз болсо баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Кыргызстанда 5 ай мурун камакка алынган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны 7 июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда башталды. Адвокаттар мурдараак азаттыкка билдиргендей, отурумда кылмыш ишин кыскартуу, бөгөт коюу чарасын өзгөртүү, далилдерди алдыртуу жана четтетүү тууралуу маселелер каралат. Сотко кесиптешим Санжар Эралиев да көз салууда жана ал азыр биз менен түз байланышта турат. Санжар, салам.
Саламатсызбы?
Соңку жагдайларга токтолсоңуз.
Бүгүнкү сот отуруму жабык өтүп атат. Ага судья Кылычбек Исламкулов төрагалык кылууда. Жогоруда сиз айткандай, бүгүнкү отурумда адвокаттар кылмыш ишин кыскартуу өңдүү бир катар бир өтүнүчтөрдү келтирген экен. Камакта калган 4 журналисттин бөгөт коюу чарасын үй камагына өзгөртүү, ал эми үй камагындагы 6 журналисттин чарасын болсо өлкөдөн эч жака чыкпоо чечимин өзгөртүү өтүнүчүн келтирген. Саат 3:00 сот отуруму башталып, дээрлик 2.5-3 саатка созулуп, азыр гана судья тыныгуу жарыялады. Тыныгуудан кийин бул өтүнүчтөргө карата кандай чечим кабыл алынганы белгилүү болот деп адвокаттар айтып атышат. Бүгүнкү сот жараянына 11 журналисттин бардыгы тең келди, катышып атышат. Мен угармандарга эскерте кетейин, 11 журналист быйыл январда, 16 январда кармалышкан. Эртеси күнү сот алардын бөгөт чарасын карап, бардыгын камакка алган. Кийин бир катар убакыттан кийин 6 журналист үй камагына чыккан, 1 журналист өлкөдөн эч жака чыкпоо чечими менен бошотулган. Тергөө абагында отурушат азыр 4 журналист. Алар деги эле жалпы ошо кылмыш иши козголгон бардык журналисттер өздөрүнө коюлган айыпты моюнга алышкан эмес. Ички иштер министрлиги буларга массалык баш алымандык кылмыш жаза кодексинин массалык баш алымандыктар беренесинин 3-бөлүгү, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык баш алымандыктарга чакырыктар, ушуга тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген бөлүк менен иш козголгонун билдирген. Бир катар эл аралык уюмдар, Кыргызстандагы медиа коомчулук, эксперттер, укук коргоочулар журналисттердин камалышын сөз эркиндигин муундуу деп баалашат жана аларды бошотууга чакырып келатышат.
Санжар, кечиресиз, бүгүн 11 журналисттин баары келди деп айттыңыз. Ошол эле убакта Акселек Капаров камакта отурган буга чейин журналисттерге кат жазып, анда териштирүү иштери жакшы болбой атканын айыптаган, Калепсам менен колун дагы чийгилеген. Ошол Капаров менен дагы балким Махабат Тажибек кызы менен да сүйлөшө алдыңыздарбы? Алар эмне деп жатышат?
тилекке каршы алар менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк беришкен жок. Аларды алып келгенин көрдүк. Сүйлөшүүгө комментарий алганга тилекке каршы күч органдарынын өкүлдөрү мүмкүнчүлүк берген жок. Жакындары менен сүйлөштүк. Бул жерде Ак Тилектин жакындары жана башкалардын жакындары, коллегалары келип отурушат. Ошо камакта калган 4 журналисттин. Алар бүгүн ошо Бөгөтчара үй камагына өзгөртүлөр деген бир үмүт менен отурушканын айтып атышат. Андан тышкары эл аралык уюмдардын деле айрым өкүлдөрү сот бүгүнкү сот отурумуна байкоочу катары катышууда, бирок алар кайсыл уюмдардан экенин азыр биз тактай алган жокмун. Азаттык чекит орг сайтына бүгүнкү жараян жөнүндө толугураак бир маалыматтарды улам мен жаңылап атам.
Кирип окуса болот, э?
Ооба.
Ага. Санжар, сизге
ушул тапта бизге ошол судья бир чечимин чыгарыш керек. Ошондуктан мен залга киргенге туура келди азыр.
Чоң рахмат. Чоң рахмат, Санжар. Биз менен Ленин райондук сотунан кесиптешим Санжар Эралиев болду. Ал 11 журналисттин сот жараянына катышып жатат. Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 1-июлдан баштап бардык соода жайлар милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Президент Садыр Жапаров 6-июнда ири базар ээлери, ишкерлер менен жолугуп, ККМ, электрондук коштомо кагаздар, электрондук эсеп фактуралары боюнча жыйын өткөрдү. Айрым ишкерлер салык боюнча айыппулдар системанын таталдыгына байланыштуу маселе көтөрдү. Соңку жылдардагы бийликтин ККМ аппараттарын киргизүү аракеттеринен улам ири базарларда ар кандай акциялар буга чейин өтүп келген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Салык мыйзамындагы жаңы эрежеге ылайык, эми ККМ колдонбогон соодагер үчүн базар ээлерине дагы айып салынат. Дордойдогу Алкан базарынын ээси Чыңгыз Алканов мыйзам бузган соодагерлер үчүн базар ээлерин дагы жазалоо акыйкатсыз болуп калаарын айтты. Алканов айыппул салуунун мөөнөтүн жылдыруунун жана суммасын азайтууну сунуштады.
Не ошибается тот, кто не делает ничего.
Эч нерсе жасабаган киши гана жаңылбайт. Менин миңдей ижарачыларымдын арасынан жаңылып калгандар болот. Алар 1% же ондой киши болсо 10 миллион сом айыпка жыгылабыз. Мындан банкрот болобуз деп айткандан алысмын, бирок чоң тобокелчилик бар. Айыппул салууну 1 жыл жылдыруу жана суммасын азайтууну сунуштайм. Анткени азыр бул сумма өтө чоң болуп жатат.
Базардын ээси менен ушул контейнердин ээси договор түзүп атканда ошол жерде контролдук кассалык машинаны сурап эле койса, эгерде бар болуп туруп баспай аткан болсо, бул жерде базаркомдордун базар ээлеринин такыр ответственность жок. Поэтому бул жерден 1 миллиондон эме кылбаш керек. Мына мисалы бүгүнкү күндө шаардын канча торговый центрлери бар, биринде дагы штраф болгон жок. Эмне себеп? Потому что договор түзүп атканда эле, ишкер менен договор түзүп бүткөндө эле ошол жерде ККМ жок болсо, договор түзбөйт, ошонун негизинде анан ответственность хозяина рынка снимается. Поэтому я не вижу здесь вообще таких больших проблем.
Жыйында президент ишкерлердин салык маселесине байланыштуу көйгөйлөрдү ачык айтууга чакырды. Ал 1-июлдан кийин буга чейинки ири базарлардагы акциялардай түшүнбөстүк болбошу керектигин белгиледи. Жыйында сүйлөгөн айрым ишкерлер базарда жашы өткөн соодагерлер басымдуу экенин айтып, ККМ электрондук коштомо кагаздары, электрондук эсеп фактураларды колдонууну жөнөкөйлөтүүнү сунушташты. Ошондой эле баардык базарларда салык кызматынын түшүндүрүү бөлүмдөрүнүн зарылдыгы айтылды. Ишкерлердин бири салык кызматынын сайтынын иштешине нааразы болду.
Очень тяжело с ним работать. Очень тяжело. То он зависает, то программа. Я сколько раз подходила, говорила, мы на собраниях тоже встречались. Программа кичине многоступенчатый вот этот, кыйын болот этот пистейчтенгеч. Логин, пароль бердиңиз, то иштейт, то иштебейт, то иштейт, то иштебейт.
Салык кызматынын өкүлү салык кежи сайтына мүнөтүнө миңдеген документтер келерин, үзгүлтүксүз иштеп жатканын айтты. Президент көйгөйдө айтып чыккан ишкер менен сайт боюнча иштешүүнү тапшырды. Өлкө жетекчиси Садыр Жапаров өкмөт менен ишкерлердин ортосунда калыс болууга, мындай жыйындар дагы улантыларын айтты.
Ишкерлерди өтө кыйнап ийбегиле, салыкчылар акылдашып, макулдашып жасап тургула. Анан биринен баштап бул системаны киргизгенден кийин карап турабыз биз дагы. Мен арбитр болуп беремин. Эгерде ошончолук эле кыйынчылык болуп баратса, анда башка чечимдерди сиздер менен макулдашып туруп, анан кабыл алабыз.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнүн көмүскө экономикадан чыгышына ири базарлардагы соодагерлер тоскоол болуп жатканын белгиледи. Жапаровдун айтымында соода тармагындагы ар бир экинчи ишкер чыныгы кирешесин жашырып жатат. Кыргызстандын бийлиги жаңы салыктык реформалардын алкагында 2024 жылдын 1 январынан тартып соода ишмердиги үчүн патентти жоюп, бул тармакта иштегендерди жаңы жылдан баштап башка ыкмага өткөрмөк. Алып сатуу менен алектенгендер жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап, сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу керек. Бул мөөнөт жакындаган 2023 жылдын ноябрынын аягында жана декабрдын башында Кыргызстандын базарларында соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразычылык акцияларын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Президент Дордой базарына барып, соодагерлер менен дагы жолуккан болчу. Ушундан улам ККМди милдеттүү колдонуунун мөөнөтү быйыл 1 июлга чейин жылдырылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эл аралык тема менен берүүбүздү улантабыз. Францияда дүйнө жүзүндө миллиондогон кишинин өмүрүн алган нацизмге каршы күрөштө бурулуш окуялардын бири эскерилип жаткан чакта 2 жылдан бери Орусиянын агрессиясы менен кармашып келаткан Украина президенти Европага нацизм кайрадан кайтып келгенин айтты. Европа тынчтык континенти болбой калганын айткан Владимир Зеленский Париж сапар алкагында 7 июнда АКШ президенти Джо Байден менен жолукканы жатат. Байден Украинанын НАТОга мүчөлүгүн колдобой турганын билдирген. Ал эми Швейцарияда уюштурулуп жаткан Украина боюнча тынчтык саммитине АКШдан вице-президент Камала Харрис катышканы жатат. Бул саммитке катышпай турганын бүгүн Кыргызстан да билдирди. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бир кезде келип конгон жерге кайра кайрылып келип отурганыма абдан толкунданып жатам. Бул жердин өзү канча деген эмоцияларды жаратат. Көрүстөндөр. Көрүстөндөрдү көргөндө жымжыртык менен сүйлөшкөндөй болом.
Британиялык ардагер Джек Мортимер быйыл 100 жашта. Туура 80 жыл мурда ал 2-чи дүйнөлүк согуш маалында 20 жаштагы аскер кызматкер эле. Британиялык, америкалык жана канадалык союздаш аскерлер Нормандияга барып жайгашкан учурда ал дагы ошолордун катарында болгон. Бүгүн ментеп ондогон өлкөнүн нацисттик Германияны жеңген ири державалардын өкүлдөрү лидерлери менен бирге ошол ири салгылашууда курман болгондорду эскерүүдө. Мортимерден тышкары башка дагы ардагерлер Францияда уюштурулган бул эскерүү иш-чарасынын ардактуу коногу болушту. Алар тынчтыктын, ачык асмандын баасы, баалуулугу канчалык экенин эң жакшы түшүнүп турарын, бирок жеңдик деген агрессия, согуш кайрадан дүйнөнү түйүш өлкөн көйгөйгө айланып отурганына өкүнүчүн айтып жатышты. Бул жолку эскерүү иш-чарасынын көңүл чордонунда Орусиянын жапырт агрессиясына кабылып 2 жылдан бери алышып келе жаткан Украина маселеси болуп турат. Ардагерлердин бири делегация башчылары менен учурашып жатып, Украина президенти Владимир Зеленскийдин колун бекем кысып өөп, таазимин билдирген түз эфирдеги видео кадрлар көптөгөн көрүүчүлөрдү таасирлентти. Зеленский өзү бул 80 жылдык эскерүү иш-чарасы эркиндик жана демократия үчүн күрөштөгү эрдиктин жана чечкиндүүлүктүн мисалы болгонун айтты. Ошону менен катар 7 июнда Парижде Франция парламентинин алдында сүйлөп жатып ал Европа тынчтыкта жашаган континент болбой калганын белгиледи. Зеленскийдин АКШ президенти Джо Байден менен жолугушуусунда Украинанын НАТОга мүчөлүгүн ырастоо болбосо дагы Орусиянын агрессиясына каршы күрөшүнө колдоо көрсөтүүнүн жаңы ыкмалары талкууланарын Ак Үй билдирген. Жакында Байден Украинанын НАТОга мүчөлүгүн колдобой турганын айткан. АКШ президенти Киев үчүн тынчтыктын кепилдиги Орусия Украинага мындан ары эч качан кол салбай тургандыгы экенин, бул үчүн Украинанын НАТОга мүчө болушу талап эместигин билдирген. Бул жолу Нормандиядагы эскерүү иш-чарасында сүйлөп жатып, Байден Орусияны үстөмдүгүн орноткусу келген тиран деп атады жана көптөгөн жоготууга дуушар болсо да, баш ийбей күрөшүп келаткан украиналыктардын эрдигин жогору баалады. Аларга жардам улантыла берерин билдирген АКШ президенти биз Украинадан кетпейбиз деп айтты.
Кошмо Штаттар, НАТО жана 50 ашуун коалиция Украинаны колдойт. Биз кетпейбиз. Анткени эгер биз кетсек, Украина утулат. Бул токтобойт. Украинанын коңшулары коркунучта болот. Бүт Европа коркунучта болот.
Швейцарияда ушул айдын соңунда Украина сунуш кылган тынчтык саммити өткөнү жатат. Кошмо Штаттардын президенти шайлоо өнөктүгүнөн уламага катыша албай турганын билдирген. Бул өлкөдөн саммитке вице-президент Камала Харрис катышмай болууда. Анын катышуучулары Владимир Зеленский сунуштаган тынчтык формуласын жана башка маселелерди талкуулашат. Зеленский Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлерин дагы ошол саммитте көргүсү келерин айткан. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан бул саммитке катышпай тургандыгын айтты. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Киев уюштурган саммитке катышар катышпасын чече электигин билдирген. Өз жообун Өзбекстан жана Тажикстандагы бере элек. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Күн ичинде болгон окуялардан учка эске салсак, Максат Мамытканов Кыргызстандын Азербайжандагы элчиси болду. АКШ чет элдик агент мыйзамын кабыл алууга тиешеси бар грузин бийлик өкүлдөрүнө санкция салды. Атенеси өлүп кароосуз калган 3 баланы Кыргызстанга өткөрүү иштери жүрүп жатат. Биздин аймактан келген баяныбыз бар. Ошто эки жетекчиге карата кылмыш иши козголгону 6-июнда белгилүү болду. Бул күнү Ош шаардык соту алардын баш коргоо чарасын карап, үй камагына чыгарган. Алдын ала маалыматтарга караганда, иш Ош шаарында курулуп жаткан асфальт бетон заводко байланыштуу козголгону айтылууда. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу токтолот.
Үстүздөгү жылдын 6-июнь күнү Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Шумкар Пайзиев жана жолдор башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Улан Олжобаев Ош шаардык сотуна алынып келинди. Алардын баш коргоо чарасы каралып, 31-июлга чейин үй камагына чыгарылды. Жетекчилерге кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылууда. Иш Ош шаарында курулуп жаткан асфальт бетон заводко байланыштуу козголгону да айтылууда.
Шектүүлөрдү үй камагына чыгаруу боюнча сотко өтүнүч менен кайрылган тергөөчү кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3-чү части менен шектүүлөр тергөө мөөнөтү аяктаганга чейин 31-июлга чейин үй камагы тандалып алынды,
деди Ош шаардык сотунун басма сөз катчысы Айпери Туратбек кызы. Эки жетекчини качан кайда кармалганы белгисиз. Бул туурасында укук коргоо органдары дагы маалымат бере элек. Ош шаарынын вице-мэри Замир Юсупов дагы бул туурасында толук маалыматы жоктугун айтты.
Азыр толук кандуу түшүнө албай атам, кандай окуя болуп кеткен. Бирок ошол Пайзиевдин тиги Олжобаевдин бири УКСТын начальниги, бири УКСТын УГДнын зам начальниги кармалыптыр. Эки күн УКМКда суракта отурушуп, анан үй камагына чыгышыптыр. Анан кайсыл эпизод боюнча ишкетип аткан мен шаардагы сөздөрдөн, элдин арасында болуп аткан сөздөн уксам, бул спецтехникалар боюнча деп айтылып атат. Акча которулду, анан акчаны алып ошол башка бир туура эмес иштетилди деген сөздөр болуп атат. Ал боюнча мен өзүмдүн тармагым боюнча териштирсем, акча каражаты ошол карылган жумушу боюнча биз акча каражаты УГД жанагы жолдор башкармасы которуптур. Анан ал акча кандай кийин кайсыл жака кетип калганын чын айтсам биз андайды маалымат бизде жок эле экен. Бул боюнча ушул УКМК тарабынан азыр иштер жүргүзүлүп атат.
Ош бийлиги буга чейин шаардагы жолдорду оңдоп түзөө үчүн асфальт завод куруу ниети бар экенин билдирген. Эки ай мурда калаа башчысы атайын техникалар алынганын, заводдун өзүнүн курулушу үчүн зарыл шаймандар жакын арада келерин билдирген. Ошол учурда жолдор башкармалыгын жетектеп турган Улан Олжобаев бул туурасында учкай маалымат берген.
Асфальт 80 тонна чыгарат саатыначы.
Саатына?
Ооба.
Курулушу эмне убакта атат ошондо?
Башта билбейм да бул козголуш. Жок, эми азыр иш кагазда даярдап атат. Техникалар толук тендерге берилген.
Келе элек. Өткөндө кайсы техниканы көргөнсүңүздөр анда? Акылбек Жапаров келген.
Эч кандай техника көрсөтпөйт. Жума күнгө барсаңар ошо маалыматты толук берет.
Нооруз майрамында шаардык мэрия министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго айрым техникаларды көргөзүп, коомчулукка жакын арада заводко тийиштүү шаймандар келерин айткан. Ош шаардык кеңешинин айрым депутаттары бул маселе сессияларда да көтөрүлгөнүн айтып жатат.
Көтөрсөм, УГДнын жетекчиси айтты, ушул баягы тергөө иштери жүрүп атканына байланыштуу мен буга мындай так жооп айта албайм депчи. Бирок жакынкы күндөрдө менимче бул сенсация болуп чыкса керек. Себеби бул аябай чоң суммалар жөнүндө болуп атат. Анысы түгөл тигип министрлер кабинетинин төрагасы дагы өз сөзүндө, куттуктоо сөзүндө да кече карап көрдүм. Ош шаарында 100 автобус жана атайын асфальт завод курганда техникалар келип калды деп айтыптыр да. Эми келип калды дегенде ал келди деп айттыбы же жолдо келатат деп айттыбы билбейм,
деди Ош шаардык кеңешинин депутаты Медербек Абдыманапов. Үй камагына чыккан эки жетекчи Шумкар Пайзиев менен Улан Олжобаев козголгон кылмышы тууралуу комментарий бере элек. Ош шаарында муниципалдык асфальт, бетон жана таш майдалоочу заводдун курулушу 2024-жылга пландалганын Ош шаардык мэриясынан билдирген. Бул ишкананын курулушу шаардагы жолдорду аз убакытта салуу жана оңдоого шарт түзмөк. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Rus Chekit Azattyk Chekit.org сайтына баш багыңыз.
коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Кадырман угарман, эми биз спорт жаңылыктарына кайрылсак. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Малайзия менен 1-1 эсебинде тең чыккандан кийин дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынан чыгышы кыйындады. Бирок алдыда дагы Оман курамасына каршы ойнойт. Кыргыз бийлиги футболду өнүктүрүү ниетин билдирип, бир катар чечимдерди кабыл алган. Февральда Кыргыз футбол союзунун президенттигине УКМК төрагасы Ташиев шайланган. Курамынын машыктыруучулары кыргыз футболунда муун алмашып, жаш оюнчулар оюнга эми көнүгүп жатканын айтууда. Спорт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева сиреп салат.
Бул боюнча улуттук курама командасы Малайзия менен Бишкекте өткөн беттеште 1-1 эсеби менен тең чыкты. Беттештин 24-үнчү мүнөтүндө Гүлжигит Алыкулов эсепти ачып, көп өтпөй ак шумкарлар өз дарбазасына автогол өткөрүп алды. Кыргызстандын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович андан кийин бир канча оюнчуларды алмаштырып, чабуулду күчтөгөнү менен эсеп акыр аягына чейин өзгөргөн жок. Футболчу Гүлжигит Алыкулов оюндан кийин Азаттыкка кыскача комментарий берип, беттеш тууралуу буларды айтты.
Чындап эле кыйын оюн болду, анткени көп моменттерибиз болду, ошону болсо албай калдык, ошондуктан. Эми буса эчтеке жоголго элек дагы эле, ошон үчүн буса эмне оюн айнаганы менен аракет кылабыз.
Бул тең чыгууну көрмандар, футбол серепчилери түрдүүчө баалап, айрымдары Кыргызстан тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгүн жоготту десе, башкалары кыргыз футбол курамасынын кийинки баскычка өтүү шансы сакталып турганын айтып жатышат. Теңгелбес Мусаев, спорт журналисти.
Кыргыз курама командан кийинки баскычка чыкканы мүмкүнчүлүктөрү жакшы деп ойлойм. Себеби Малайзия командасына салыштырганда биздин гол айырмабыз жакшы. Биз 8 голго алдыдабыз. Ошондо Оман менен келе жаткан оюнду жеңилсек дагы, Малайзия болсо утканда деле, биздин упайларыбыз тең болгону менен гол айырмасы биздин тарапта. Бирок албетте биз көп гол өткөрүп утулсак, Малайзия мисалы 5, 6, 7 эсеп менен кытайлык Тайбейди утса, биз артта калышыбыз мүмкүн.
Бул беттеш 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын жана 2027 жылы боло турган Азия Кубогунун таңдап алуу оюндарынын алкагында болду. 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарында Кыргызстан Д тайпасында Кытай Тайбейи, Малайзия жана Оман курамалары менен жайгашкан. Ушу тапта Д тайпасында 12 упай менен Оман биринчи орунда, 10 упай топтогон Кыргызстан экинчи орунда келе жатат. Малайзияда 7 упай бар, Кытай Тайбейи бир да упай ала элек. Кыргызстандын улуттук курамасы жыйынтыктоочу турдун алкагында 11-ci оюнда Маскат шаарында Оманга каршы ойнойт. Бул оюндун жыйынтыгынан башкы машыктыруучу Штефан Тарковичтин дарымети мындан кийинки машыктыруучу катары ишин улантары чечилиши мүмкүн дейт футбол баяндамачысы Бексултан Үсөнәлиев.
Штефан Тарковичтин алдына коюлган максаттар баары ишке ашылган жок. Негизи Азия Кубогунда жыйынтык көрүш керек болчу. Ушул дүйнө чемпионатына тандап алуу турунда ушул кийинки раундга өтүш керек деген дагы максат алдына койгон. Ал максатка жеткенден кийин анан кийин менин оюмча ушул суроого жооп издейбиз. Штефан Таркович калыш керекпи же кетиш керекпи дегенчи. Менин жеке оюм сөзсүз түрдө бир жыл жакшы убакыт берилген, оюн тургузулган жок. Ошондуктан балким жакшы четкиндүү кадам кылып жаңы машыктыруучу издесек деле туура болчудай. Бирок эгерде биз деген алдыңкы бир 5-6 жылды ойлосок, Штефан Таркевичти калтыш керек анда. Бирок жыйынтыкты дароо эле күтпөш керек анда.
Дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндары 5 этаптан турат. Кыргызстан курамасы 2-нче этаптан мелдешке катышып жатат. Мында 36 курама 9 тайпага бөлүнгөн. Тайпада 1-нче жана 2-нче орунду ээлеген 18 команда кийинки баскычка жана 2027 жылы өтө турган Азия Кубогуна жолдома алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Урматтуу урман, сиз бүгүн Санжар Эралиев, Токтосун Шамбетов, Рахат Кеңешова, Даткабек Шабданбек уулу жана Гүлжан Турдубаева даярдаган макалаларды уктуңуз. Жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Сизби угарман алдыдагы жарым саатта. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол коюлду. Долбоорго бата берилгени менен аны каржылоонун булактары, башкаруу формасы дагы деле болсо көпчүлүккө беймаалым.
Как вы знаете, в Самарканде в прошлом году был президент Узбекистана и Кыргызстана.
Өзүңүзгө жакшы маалым. Өткөн жылы эки президент Самаркандта жолугушуп, долбоорду тезирээк турмушка ашырууга макулдугун бергени иш талдыга жылдырууга чоң түрткү болду.
АКШ, Германия, Франция, Британия баштаган 10 ашык өлкө Украинага берген куралы менен Орусиянын аймагына соккурууга уруксат берди. Батыш мамлекеттеринин өз саясатын өзгөртүүсүнө эмне түрткү болду?
Ошентип эксперттердин пикиринде батыштын Киевке Орусиянын аймагына соккурууга уруксат бериши фронттогу кырдаалды өзгөртүүгө жол ачышы мүмкүн.
Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева кесиптешим соңку кабарлардан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 16 январда кармалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда башталды. Алардын адвокаттары азаттыкка билдиргендей, отурумда кылмышын кыскартуу, шектүүлөрдүн бөгөт чарасын өзгөртүү, далилдерди алдыртуу жана четтетүү тууралуу маселелер каралмакчы. Сотко судья Кылычбек Исламкулов төрагалык кылууда, отурум жабык өтүп жатат. Айт-айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча Медиа жана Политклиника басылмасында иштеген иликтөө менен алектенген 11 журналисттин үйүндө быйыл 16 январда таңертең милиция тинтүү жүргүзүп кармап кеткен. Эртеси 1 майрандык сотунун чечими менен бардыгы камакка алынган. Кийин 7 киши түрдүү себептер менен эркиндикке чыккан. Орусиянын армиясы 7 июнга караган түнү Украинанын аймагына ракета жана дрондор менен жапырт соккурганы кабарланды. Украина армиясы билдиргендей, 55 жанкечти дрондун 48 абадан атып түшүрүлгөн. Андан тышкары орус армиясы соңку чабуулда 5 канаттуу ракета колдонгон. Маалыматка караганда алардын баары маанилүү инфратүзүмдөрдү бутап алууга багытталган. Көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан Орусиянын коргоо министрлиги жарандык жайларга соккурганы моюнуна албай, бир гана аскердик объектилерди бутап алганын билдирип келет. Бул аралыкта Украинанын президенти Владимир Зеленский 7 июнда Франциянын парламентинде депутаттардын алдында сүйлөп жатып согушту азыркы чек аралар менен токтотпоого чакырды.
Чоможе Путин выиграть всю битву? Ни.
Путин бул согушту жеңеби? Жок, анткени биздин жеңилүүгө укугубуз жок. Бул согуш азыркы чек аралар менен аякташы мүмкүнбү? Жок, анткени зулумдуктун чек арасы жок. 80 жыл мурда болгон эмес, азыр дагы болбойт, деди Зеленский. Батыш мамлекеттери жакында эле Украинага Орусиянын аймагына алардын куралын колдонуп соккурууга уруксат берген. Москва асимметриялык жооп болорун эскертти. Кыргызстан Киев уюштурган тынчтык саммитине катышпайт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Немис толкуну агенттигине берген интервьюсунда расмий Бишкек эки өлкөнүн ортосундагы кырдаалды токтотууга жан өрөй турганын билдирди. Ошондой эле батыш өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды кыйгап өтүүгө, Кыргызстан Москвага жардам берүүгө кызыктар эмес экенин кошумчалады.
С самого начала глава нашего государства объявил о том, что
Кыргызстандын президенти башында эле биз Орусияга да, Украинага да бирдей эле мамиле кыларыбызды айткан. Эки өлкө тең бизге жакын өлкөлөр жана Кыргызстанда орустар да, украиндер да жашайт, деди ал. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 майда Харьков шаарында Бурбуразиялык журналисттер үчүн уюштурулган брифингде Бурбуразия мамлекеттеринин лидерлерин тынчтык саммитте көргүсү келерин айткан. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Киев уюштурган саммитке катышар катышпасын чече электигин билдирди. Кошмо Штаттар Грузиянын чет элдик агент мыйзамынын кабыл алынышына тиешеси бар 10 жарандарына санкция салды. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлү Мэтью Миллер билдирди.
Бул виза чектөөлөрүнүн биринчи бөлүгүнө Грузин кыялы партиясынын мүчөлөрү, парламент депутаттары, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана башка адамдар кирет. Грузиянын лидерлери өз аракеттерин карап көрүп, мурдале белгиленген өз өлкөсүнүн демократиялык жана евроатлантикалык багыттарын алдыга жылдыруу кадамдарын иштетет деген үмүттөбүз. Эгер андай болбосо, Кошмо Штаттар кошумча чара көрүүгө даяр. Ал кошумчалагандай, чектөөлөр бир гана атка минерлерге эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө да киргизилди. Буга чейин АКШтын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Грузиядагы демократияга жарака келтирүүгө жоопкер адамдарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө америкалык виза берилбей турганын айткан эле. Грузин өкмөтү миңдеген жарандардын каршылыгына Евробиримдик менен АКШтын эскертүүсүнө карабай чет элдик агент тууралуу талаштуу мыйзамды кабыл алган. Ага парламент төрагасы Шалва Папуашвили 3 июнда кол койду. 14 июндан тарта Бишкек Балыкчы багытындагы поезд каттамын жандантат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тараткан маалыматка караганда 14 июндан 14 июлга чейин поезд аптанын жума, ишемби жана жекшемби күндөрү жүрөт. 15 июлдан 31 августка чейин күн сайын каттайт. Поезддин курамында панорамалык терезелери, кондиционер, жумшак отургучтары жана дивандары, кошумча буфет кызматы бар, жогорку ыңгайлуулуктагы 3 вагон бар.
Рахмат, жаңылыктарды сиз Замира Кожобаевадан уктуңуз, берүүбүздү улантабыз. Сүйлөшүүлөр 20 жылга созулган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу иштерине негиз түзө турган юридикалык келишимге 6 июнда Бээжинде расмий кол коюлду. Кытайдан башталып, Европаны беттеген жол Орто Азия мамлекеттерин кесип өтөт. Деңизге түз чыга албаган Кыргызстандын жетекчилиги көп жылдардан бери бул ири долбоорго чоң үмүт артып келаткан. Долбоорго бата берилгени менен аны каржылоонун булактары, башкаруу формасы дагы деле болсо көпчүлүккө беймаалым. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл башталары көптөн бери айтылып келаткан. 6 июнда Бээжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан өкмөттөрүнүн ортосунда темир жолду биргелешип куруу жөнүндө макулдашууга кол коюу азем өттү. Юридикалык күчкө ээ документке министрлер Тилек Текебаев, Чжен Чанжие жана Илхом Маккам кол коюшту. Жыйындын катышуучуларына 3 мамлекеттин президенттери видео кайрылуу жолдоду. Садыр Жапаров: тараптар акыркы 3 жылда узак жылдар ишке ашпай келген долбоорду алдыга жылдыруу иштери оң натыйжаларды бергендигине токтолду.
Алсак, үч тараптын биргелешкен аракети менен 2023 жылдын ортосунда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыкты. Андан кийин биздин өлкөлөрдүн мамлекеттик темир жол ишканалары тарабынан биргелешкен ишкана түзүү жолу менен долбоорду ишке ашыруунун механизми жөнүндө жалпы түшүнүккө жетишилди.
6 июндагы кайрылуусунда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бир алкак бир жол концепциясынын алкагындагы бул темир жол улам барган сайын арышы артып бараткан товар ташуунун жылдык көлөмүн 15 миллион долларга жеткирип, товарларды акыркы керектөөчүгө жеткирүүнүн мөөнөтүн 7 күнгө кыскартат деп билдирди.
Маршрут железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан пролегает вдоль Великого шелкового пути. Фактически мы воссоздаем в современных условиях этот древний коридор, служивший...
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол каттамы тарыхый улуу жибек жолун бойлоп өтөт. Чынында биз көптөгөн кылымдар бою соода байланыштарын жана маданий алаканы өнүктүрүүгө кызмат кылган бул байыркы коридорду заманбап шартта кайра калыбына келтирип отурабыз. Бул темир жол магистралы Кытайды биздин аймак менен байланыштырган жолдун эң кыска жону болоорун баса белгилейм. Талдоолор көрсөткөндөй, долбоор жүк ташуунун өсүп жаткан көлөмүн майнаптуу тейлөөгө, аларды ташуунун мөөнөтүн жана баасын кескин кыскартууга мүмкүндүк берет.
Значительно усилит транзитный потенциал и межрегиональную взаимосвязанность.
Долбоорду ишке ашыруунун экономикалык натыйжасын баардык өлкөлөрүбүз сезет. Жаңы ишканалар жана 10 миңдеген жумуш орундары пайда болуп, жарандарыбыздын жашоо деңгээли жогорулайт деп кошумчалады Өзбек президенти. Келишимге ылайык темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалалабад, Анжиян багыты менен өтөт. Кытайдын лидери Си Цзиньпин дагы өз кайрылуусунда 6 июндагы келишимдин маанисине токтолуп, ал Борбор Азия менен стратегиялык кызматташууга чоң салым кошо орун айтты.
Чоң 是中国同中亚互联互通的战略性项目，是三国共建“一带一路”合作的。
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кытай менен Борбор Азияны бириктире турган 3 өлкөнүн ортосундагы бир алкак бир жол кызматташуусун жүзөгө ашыруучу стратегиялык маанилүү долбоор. Өкмөттөр ортосунда кол коюлган келишим бул темир жолдун курулушуна укуктук бекем негиз түзүп, идея катары айтылып келген долбоорду реалдуулукка айлантып, эл аралык коомчулукка үч өлкөнүн кызматташтыкты бекемдөөдөгү жана өнүгүүгө умтулуудагы чечкиндүүлүгүн көргөзөт.
Чонго, Юэнтонг, Чиргизстан, Узбекистан, Лянгойдао.
Си Цзиньпин темир жол аймактын элинин жашоо шартын жакшыртууга салым кошо орун эске алып, мындан ары биргелешип өнүгүүгө анын өлкөсү даяр экендигин кошумчалады. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев Бээжинде журналисттерге берген интервьюсунда долбоор бирле Борбор Азия эмес, Перс булунушунда чоң мааниге ээ деген пикирин айтты.
Как вы знаете, в Самарканде в прошлом году был президент Узбекистана и Кыргызстана.
Өзүңүзгө жакшы маалым. Өткөн жылы эки президент Самаркандта жолугушуп, долбоорду тезирээк турмушка ашырууга макулдугун бергени ишти алдыга жылдырууга чоң түрткү болду. 30 жылда сөз жүзүндө келген долбоор эми минтип үч өлкөнүн аракети менен иш жүзүнө ашып отурат. Долбоор биздин гана мамлекеттер үчүн эмес, жалпы Борбор Азия жана Перс булуң үчүн чоң мааниге ээ. Долбоордун алкагында логистикага чоң маани берилип жатат. Бул жалпы аракеттер менен ишке ашат. Муну менен биз Улуу Жибек жолун улантабыз. Биргелешкен аракеттер менен темир жол ачып, Кытайдан Европага поезддер жаңы багыт менен каттай баштамакчы.
Бээжиндеги 6-чы июндагы жыйында дагы ага байланыштуу кайрылуу жасаган үч президенттин сөзүндө дагы долбоордун качан башталары жана ал канча каражатка курулары тууралуу так маалыматтар айтылган жок. Болгону Өзбекстан Республикасынын транспорт министри Илхом Махамов журналисттерге кол коюлган келишимден кийин эми тараптар деталдуу жумуштарга кирише тургандыгын билдирди.
Кийинки кадамдарын, пой кадамдарына барчасын иш чечиге коюшады.
Долбоорго канча каражат кетери, ал кандай маршрут менен салынары, темир жолдун эни канча болору, башкаруу формасы көп жылдык сүйлөшүүлөрдүн предмети болуп келди. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы ирет темир жолдун курулушуна 8 миллиардтай доллар жумушалат деген болчу. Бул сумманы Азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана Батыш Азия боюнча башкы директору Евгений Жуков дагы бир ай мурда 4 майда Тбилисидеги жыйында бекемдеген. Акылбек Жапаровдун маалыматына ылайык жолдун казарманга чейинки 170 чакырымдай аралыгын Кытай өз алдынча курууга киришкен. Ал эми Кыргызстан казармандан Жалал Абадка чейинки бөлүктү курууга жумшула турган акчаны Өзбекстан менен биргелешип издеп жатат. Кредит берүүгө буга чейин бир катар эл аралык каржы уюмдары макулдугун билдирген. Эл аралык валюта кору баштаган глобалдык банктар долбоордун маанилүүлүгүн айтып келишет. Өзбекстандын расмий кызматкерлери жолдун наркы 4.7 миллиард доллар турат деген маалымат менен бөлүшкөн болчу. Бээжинде айтылган акыркы маалыматтар боюнча темир жол жалпысынан 486 чакырымга созулуп, анын 312 чакырымы Кыргызстанды аралайт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз Азаттыктын сайтына да баш багып турууну унутпаңыз. Анын дареги Азаттык чекит.org. Анда биз видеолордун түрүн, ошондой эле макала баяндарды жайгаштырып турабыз. Андан сырткары жаңылыктар улам саат сайын жаңыртылып турат. Кечээки футбол боюнча дагы сүрөт баяныбыз бар. Андан сырткары Украинадагы кырдаал, хакерлердин колунда менин маалыматым жүрөт, кандай кылабыз деген дагы видеону көрсөңүз болот. Ошондой эле бүгүн сот болуп жаткан 11 журналисттин иши боюнча дагы макалабыз жайгаштырылган. Биз берүүбүздү улантабыз. АКШ, Германия, Франция, Британия баштаган 10 ашык өлкө Украинага берген куралы менен Орусиянын аймагына соккурууга уруксат берди. Москва асимметриялык жоополорун эскертти. Батыш мамлекеттеринин өз саясатын өзгөртүүсүнө эмне түрткү болду? Бул чечим согуштун нугуна кандай таасир этиши мүмкүн? Биз жана дүйнө бересинде кесиптешим Элиза Кененбаева ушул жана башка суроолорго жооп издеди.
Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Киевтен Орусиянын аймагын батыштын куралы менен бутага алуу укугу, Москванын эскертүүсү жана анын фронттогу кырдаалга тийгизе турган таасири тууралуу айтып беребиз.
У
31 майга караган түнү Харьковго жасалган орус күчтөрүнүн аба соккусунан 5 тургундун өмүрү кыйылып, 20 ашууну жараат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Снаряддардын бири 5 кабаттуу үйгө тийген. Харьковтагы курулуш гипермаркетине 25 майда урулган соккудан наут болгондордун саны 20 чукулдады. Орусиянын армиясы 24 майда Харьковтагы типографияга жасаган аба соккусунан 7 кишинин өмүрү кыйылды. 16 көбү жараат алды. Москва далилдерге карабастан жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып келет.
Бул Украинанын Харьков шаарына соңку жумаларда урулган соккулардын айрымдары гана. 10 майда орус күчтөрү фронтто дал ушул Харьков багытында чабуулдарын күчөтүп, андан бери бир канча калктуу конушту өз карамагына алууга жетишти. Харьковто кырдаал курчуган маалда НАТОго мүчө 10 ашуун мамлекет биринен сала бири Киевке Орусиянын аймагынан соккурууга уруксат бере баштады. Батыш лидерлери орус армиясынын соңку кездеги активдүүлүгүнөн улам буга чейинки позицияларын өзгөртүүгө аргасыз болушканын моюнга алышууда.
Алардын бири Франциянын президенти Эммануэль Макрон.
Биз орус күчтөрү ракета учуруп жаткан аскердик объектилерди жок кылууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген ойдобуз. Бирок ракеталарды жана Украинага чабуул коюлуп жаткан аскердик объектилерди гана. Биз аларга Орусиядагы башка жайларды бутага алууга жол бербешибиз зарыл.
Украинанын президенти Владимир Зеленский батыштын куралы Орусияга каршы качан колдонуларын так айткан жок.
Менимче батыштын куралын Орусиянын аймагына соокку өрүү үчүн качан колдонуу керек деген убакыт көрсөтөт. Болбосо дүйнө адилетсиз болуп калат. Алар биздин аймакка чек аранын ары жагынан кол салып азыркыдай кырып жатышат. Алар чабуул коюп жатышат. Ал эми биз анта албайбыз. Бул нормалдуу эмес.
Бирок НАТОго мүчө мамлекеттердин баары эле мындай чечимге макул эмес. Алардын арасында Италия дагы бар.
Албетте, бир да итальян аскерин Украинанын аймагына согушка жибербейбиз. Ошол эле учурда биздин курал Украинанын аймагынан тышкары жакта колдонулбайт. Анткени мунун баарына баш мыйзамдын 11-чи беренеси тыюу салат.
Деди Италиянын тышкы иштер министри Антонио Таяни.
Ал эми Кошмо Штаттар акырына чейин макул болбой келди.
Биз акшы жиберген куралдарды Орусиянын аймагына соккуруу үчүн колдонууну колдобойбуз жана буга жол бербейбиз.
Деген эле Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Джон Кирби.
Бирок жакында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киевке барып келгенден кийин Украина армиясына мындай укукту берүү демилгесин көтөрдү. Отузунчу майда АКШ президенти Джо Байден Киевке америкалык курал менен Орусиянын Украинага чектеш жерине, тактап айтканда Харьков облусуна жакын жайгашкан гана аймагына соккурууга уруксат бергенин маалымат каражаттары жазышты. Орусиянын реакциясы көп күттүргөн жок. Тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков 3 июнда бул кадамдын кесепети өтө чоң жоготууга алып келерин айтып, батыш Москва канчалык олуттуу жооп кайтарарын этибар албай жатканын билдирди.
Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин 6 июнда Санкт-Петербургда чет элдик агенттер үчүн өткөргөн сейрек брифингде буларды айтты.
Что мы должны делать в ответ?
Биз жооп катары эмне кылышыбыз керек? Биринчиден ракеталарды жок кыла турган абадан коргонуу системаларыбызды жакшыртабыз. Экинчиден, эгер кимдир бирөө өлкөбүзгө соккуруп, бизге көйгөй жаратуу үчүн согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймакка курал жабдык жеткирүүнү туура көрсө, эмнеге биз ошол эле класстагы курал жабдыкты Орусияга каршы өлкөлөрдүн сезимтал объектилерине соккура ала турган дүйнөнүн башка аймактарына жеткире албайбыз?
Тех стран, которые делают это в отношении России.
НАТОнун жетекчилиги эскалацияны Москва күчөтүп жатканын айтып, аскердик альянс согуштун катышуучусу эмес экенин кайталап келет. Батыш эмне себептен мындай кадамга барды? Эксперттерден угалы.
Одесса университетинин профессору Сергей Дубовиктин пикири.
Изменилась ситуация на фронтах. Потому что Харьковское наступление, попытка наступления.
Фронтто кырдал өзгөрдү, анткени орус армиясынын Харьковтагы чабуулдары, чабуул кой аракеттери, чакан чабуулдары дейли мындай чектөөнүн, мындай саясаттын эч кандай стратегиялык жана аскердик мааниси жок экенин көрсөттү. Анткени орус армиясы ал жакта айлап курал жабдыгын жана жеке курамын топтоп жатат. Аны Украин жана батыштын аскерлери көрүп турат, бирок алардын чабуулунун алдын алуу үчүн же соккур алышпайт. Орус күчтөрү чек арадан өткүчү жалдырап карап туруш керек. Бул эми акылга сыйбайт да. Андан тышкары Конгресс Украинага жаңы аскердик жардамды узак убакытка караган үчүн өзүн кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү сезип аткандай. Анткени бул тыныгуу, бул убакыт үчүн Украин аскерлери өз өмүрлөрүн беришти. Ал эми Европалык мамлекеттер Киевти чектей берсе ортодо ишенбестик жаралат деп кооптонгондой. Мындан орус күчтөрү эле пайда көрөт. Учурда ортодо да башка суроолор козголууда. Бул НАТОнун аскерлери же машыктыруучуларын, инструкторлорун Украинанын аймагына жиберүү маселеси. Мунун баары согуш Орусиянын пайдасына узарып жатканын көрсөткөндөй.
Война затягивается. Это на пользу России.
Conflict Intelligence Team иликтөө тобунун башчысы Руслан Левиев мындай ойдо.
Все равно значительная часть ограничений остается.
Чектөөлөр жеңилдеди, бирок дагы эле көп нерселерге олуттуу чектөөлөр кала берүүдө. Орусиянын каалаган аймагына батыштын куралы менен соккурса болбойт. Болгону кайсы бир чектелген аймакка, Харьков облусуна жасалган чабуулдар менен байланышы бар аймактарга гана соккурууга болот. Маселен, Атакамс менен чабуул коюуга болбойт. Ошону менен катар, маселен, жерде турган учактарга да соккурууга уруксат берилбейт. Алар учуп келатканда же Украинанын аймагына коркунуч жаратканда гана чабуул койсо болот.
Только тогда, когда они же прям летят и представляют угрозу для Украины, вот только тогда можно их сбивать.
Айтылгандай эле АКШ узак аралыктагы Атакамс ракеталары менен Орусиянын аймагына соккурууга уруксат берген жок. Анда Киев батыштын кайсы куралын колдоно алат? Украина армиясынын колунда азыр эмне бар?
Украинада узак аралыкка соккур алуучу бир катар куралдар жана аскердик комплекстер бар. Дагы башка куралдар берилет деп убада кылган. Алар качан жеткирилери белгисиз. Учурда Украина армиясы узак аралыкка соккур үчүн негизинен HIMARS системасын колдонот. Бул америкалык ракеталык система Украинага 2022 жылдын жайында жеткирилген. Андан бери бул комплекс согушта соккур тактыгы жана ийкемдүүлүгү жагынан өз натыйжалуулугун көрсөтө алды. Бул система аткан ракета саатына 85 чакырым ылдамдык менен учалат. 8 мүнөттө ыкчам даярдыкка келет. Мээлегени 16 секундту түзөт. Кайра жыйналганга 4 мүнөт кетет. 3 кана адам башкарат. Айдоочу, командир жана мээлегич. Бийиктиги 3,2 метр, туурасы 7 метрди түзөт. HIMARS ракеталардын ар кандай түрлөрү менен аталат. Алардын эң кубаттуусу эле Атакамс. Дал ушул ракеталар менен Вашингтон Киевке Орусиянын аймагына соокурууга уруксат берген жок. Бул ракетанын салмагы 1700 килограмм түзөт. Ал саатына 3675 чакырымды багынтып, 165 чакырым алыстыктагы объектилерди жайлай алат. Бир ракетанын баасы $500,000. Атакамс учуп баратып эле тоскоолдуктан буйтап багытын тез өзгөртө алган үчүн аны атып түшүрүү өтө кыйын. Украина армиясы HIMARS үчүн негизинен GMLRS ракеталарын колдонот. Салмагы 302 килограммды түзгөн бул снарядтар 90 чакырым алыстыктан каршы тарапты бутага алат. Украина мындай ракетадан канчаны алганы белгисиз. Кийинкиси GLSDB. Өтө кымбат эмес, бир даанасы $40,000 түзгөн жогорку тактыктагы ракета. Салмагы 270 килограммды түзгөн бул ракеталар 150 чакырымга чейин жете алат. Ал учуп баратып багытын 180 градуска чейин өзгөртүүгө жөндөмдүү. Украина армиясында Storm Shadow ракеталары бар. Франция менен Британия биргелешип чыгарган бул тактикалык канаттуу ракеталар 253 чакырымга чейин соккур ура алат. Салмагы 1300 килограмм, саатына 1000 чакырым ылдамдык менен учалат. Бир даанасынын баасы $2,000,000 чейин жетет. Бул куралдарды Киев колдонсо, Орусиянын кайсы аймактарына чейин жете алышы мүмкүн? Албетте, чек арага 70-80 чакырым жакындыктагы Валуйки, Белгород, Рыльск аймактарына толук жетиш ыктымал. GLSDB менен Атакамс, Блок 1 ракеталары Таганрог, Курскка чейин соккура алат. Скалп, Шторм Шэдоу менен адистердин эсебинде Ростов-на-Дону, Орел, Липецк шаарларына чейин жетсе болот. Москва Украинага согуш ачканы Орусиянын аймагына дрондор менен соккулар тынбай урулуп келет. Ал тургай апрель айынын башында дрондордун чабуулуна Украинадан 1200 чакырым алыстыктагы Татарстандагы дрон чогулткан заводда кагылган. Москва бул кол салууларды Киевден көрөт. Украин бийлиги Орусиянын аймагындагы окуяларга расмий комментарий бербейт. Ал эми чек арага чектеш жайгашкан Белгород облусу дээрлик күн сайын аткылоолорго дуушар болууда.
Путин Харьковтагы чабуулдарды күчөтүүнүн себеби дал ушул Белгородду коргоо аракети менен түшүндүргөн. Батыш Киевке куралын Орусиянын аймагына аткылоо үчүн колдонууга уруксат бергенден кийин Владимир Путин 2 күн катары менен коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөргөнүн телеграм каналдар жазышты. Мындай көрүнүш 2020 жылдан бери кайталана элегиле. Бир катар эксперттер Орусия батышка өзөктүк сокку менен жооп бериши мүмкүнбү деген суроого жооп издеп жатышат. Анткени согуш башталгандан бери расмий Москва өзөктүк куралы менен коркутуп үркүтүп келет. Мындай риториканы Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Дмитрий Медведев дагы телеграм каналына жазды.
Мурдагы Украина жананын НАТОго кирген мамлекеттердин катарындагы союздаштары оюна келбегендей кыйроого душар болот. Альянс өзүн жаңжалга аралашуудан оолак кармай албай калат. НАТОнун келжиректери Орусия эч качан Украинага жада калса НАТОго мүчө өз алдынча мамлекеттерине каршы стратегиялык эмес өзөктүк курал колдонбойт деп оозуна келгенин оттошкону менен жашоо алардын жеңил ойлорунан кыйлата таал.
Эмнегедир батыш Орусия эч качан өзөктүк курал колдонбойт деп эсептейт. Бизде өзөктүк доктрина бар, анда кандай жазылганын карап көргүлө. Эгер кимдир бирөөнүн аракеттери биздин суверенитетке жана аймактык бүтүндүгүбүзгө коркунуч жаратса, биз колубузда бар бардык каражаттарды колдонуу мүмкүн деген пикирдебиз. Буга жеңил үстүртөн караган болбойт. Буга кесипкөй мамиле кылыш керек.
Нужно относиться профессионально.
Деди Владимир Путин.
Анткени менен эксперттердин бул боюнча ою бир кылка эмес. Көбү Орусия өзөктүк курал колдонууга барбайт деген пикирде. Деги эле расмий Москва кандай жооп кайтарышы ыктымал?
Новая газета Европа басылмасынын редактору Кирилл Мартынов дубалы.
Но, к сожалению, мне кажется, что вот эти, ну, фактически террористические атаки со стороны Российской Федерации.
Тилекке каршы Орусия тараптан террордук чабуулдар Путинде техникалык ресурста жетиштүү болуп турган маалда улана берет. Харьков чек арага өтө жакын жайгашкан жана Харьковго каршы Путиндин колундагы курал жабдыктын кеңири спектрин колдонсо болот. Экинчи багыт бул албетте өзөктүк шантаж. Бул эми уланып күчөй берэринен күмөн жок. Бир катар жапайы билдирүүлөр жасалды. Маселен, жакында эле жогорку экономика мектебинин, мындайча айтканда окумуштуусу Москванын оолуттуу ниеттери бар экенин көрсөтүү үчүн Орусияда же башка бир нейтралдуу аймакта өзөктүк жардыруу уюштуруп, демонстрация кылууну сунуштады. Путин өзөктүк согуш баштоого даяр деп ойлобойм. Маселе башкада. Биз буга Украинага каршы пропагандынын жүрүшүндө күбө болдук. Эгер сен жылдап саясий душмандарыңды дегуманизация кылып, бир улуттуу бандеровчуларга айлантып келсең, акыры бир күнү курал өзүнөн өзү атат же ойго келбеген сценарийлер ишке ашып кетиши мүмкүн. Эксперттердин көбү 2021 жылдын соңунда, 2022 жылдын башында Путин согуш тууралуу жөн эле ооз көптүрүп жатат деп ойлошкон. Орусиянын өзөктүк коркутуулары тилекке каршы өзүнөн өзү ишке ашып кете турган божомолдорго кирет. Эгер күнүгө кечки жаңылыктарда өзөктүк согуштан кача албайбыз деп айта беришсе, акыры баары ушуга ишене баштайт. Орусиянын аскерлик жетекчилиги да ушундай эле пикирде. Анткени алар өз пропагандасынын курмандыгы.
Реципиентами своей собственной пропаганды.
Ошентип эксперттердин пикиринде батыштын Киевке Орусиянын аймагына соккурууга уруксат бериши фронттогу кырдаалды өзгөртүүгө жол ачышы мүмкүн. Бирок бул аракет согуштун аякташына мүмкүнчүлүк түзө алабы? Орусиянын 2022 жылдын 24 февралында баштаган миң деген адамдын өмүрүн алган бул согуш кантип, качан аяктайт? Бул суроонун жообу ачык бойдо. Эми сиз кандай ойлойсуз? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө үн кошуп, комментарий калтырууну жана аны бөлүшүүнү унутпаңыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта туруңуздар.
Азаттыктын угарманы ушуну менен биз 7-нчи июндагы кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Белгилей кетсек, программаны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Ал эми YouTube каналыбызга эфирибизди түз алып чыккан Расул Муратов. Саламатта туруңуз, угарман.